Sitten kun ollaan päästy sinne aikuisuuteen, koira on treenattu ja koulutettu ja opetettu ja ruvetaan kilpailemaan, puuhaamaan aktiivisemmin, vaikka sitten kilpailtaisikaan ihan täyspainoisesti, niin silti siinä vaiheessa yleensä ihmiset tulee varovaisiksi. On kohtuullisen vahva käsitys siitä, että harrastus on se vaarallisin tilanne koiran elämässä. Ei se ole. Se on ihan samalla tapaa kuin ihmisellä, niin koti on se vaarallisin paikka. Toki jos kilpa-alue ei ole turvallinen. Agilitis on paljonkin kysymysmerkkejä alustan turvallisuuden kanssa. Vinttikoirilla se on täydellinen selviö. Vinttikoirien maastojuoksu on nimenomaan alustas takia ja sen liikunnan tyylin takia kohtuullinenkin riski. Toki niistä tapahtuu. Ja ne on sellaisia asioita, mihin toivon mukaan jokaisessa harrastuksessa kuitenkin pyritään vaikuttamaan, poistamaan se harrastuksen aiheuttamat riskit, koska se itse tekeminen on jo kohtuullinen riskiaihe. Mutta koiran elämää kokonaisuutena katsottuna, niin se harrastus on se turvallisin vaihe. Silloin kun jotain tapahtuu, niin se tapahtuu useimmiten sen takia, mitä on jätetty tekemättä tai tehty liikaan ennen kuin mennään töihin. Ja sama juttu sen työn jälkeen. No okei, riippuen miten kalenterissa katsoo, niin työn jälkeen tekemättä jättäminen tai väärin tehty asia on totta kai myös ennakoivaa siihen tulevaan rasitukseen ja työhön. Mutta älkää niin keskittykö siihen, että mitä te teette silloin työn aikana, vaan keskittykää vahviten siihen, mitä te teette ennen ja miten te hoidatte sen asian jälkeenpäin. Tätä ei sit saa kääntää niin päin, että koiraa voi pitää autossa 30 asteen helteessä sen takia, kun ollaan duunissa ja duunissa tapahtuu harvemmin onnettomuuksia. Ei tietenkään, siis järkeä saa käyttää ja jalat saa pitää maassa. Mutta silti on muistettava se, että suurin osa koirista ei loukkaannu silloin, kun ne tekee töitä. On se sitten vinttikoirien 30 sekunnin juokseminen tai ipokoiran hiukan pidempi työrupeama purujen kanssa tai agilitikoiran rata, mitä se menee. Ne ongelmat tulee pääsääntöisesti vastaan vasta sitten jälkeenpäin. Mutta kilpailuvammat on se tärkein syy, minkä takia koira poistuu kilpauralta tai harrastusuralta. Et tässä on niinku tämmöinen pieni ristiriita. Työssä tapahtuu harvemmin onnettomuuksia, mutta silloin kun työssä tapahtuu onnettomuuksia, ne onnettomuudet on niin vakavia, että ne poistaa sen koiran käytön kokonaan. Niinkin mitättömän tuntunen asia kuin varpaan sijoiltaan meno hoituu kohtuullisen helposti, mutta kroonistuu hyvin äkkiä. Ja varvas on kuitenkin kohtuullisen oleellinen osa koiran liikkumista. Ja jos se sijoiltaan mennyt varvas rupeaa tekemään kiusaa, rupeaa muuttamaan sen koiran liikkumistapaa, eli tekee taas kerran siitä vinon. Niin siinä saa hyvin äkkiä sanoa hyvästit sillä agilityuralle esimerkiksi, koska hetken kuluttua se koira menee rikki jostain muualta, koska se hyppii ja tekee työnsä aina vinossa. Ihan se ja sama, että kuinka paljon käydään fysioterapeutilla tai hierojalla, koska se perusongelma ei poistu koskaan. Sen takia täytyy panostaa ja miettiä sitä, mitä tekee ennen. Jos koiraa juoksutetaan ihan hullun tavalla, ennen kuin se lähtee töihin, me poltetaan siitä energiavaroja, me tehdään siihen kuormitus päälle, jolloin se ei ole täydesti kissään tullessaan liikkumaan. Se on aavistuksen väsynyt, sillä saattaa olla pientä lihaskipua, jonka jälkeen sillä saattaa mennä yhtäkkiä reisi. Suurin osa revähdyksistä tapahtuu sen takia, että on treenattu liikaa, rasitettu liikaa, sillä koiralle ei ollut lepo ennen sitä työtä, missä se reisi paukahtaa. Sama juttu, ollaan menty hulluna pitkin mettiin mäkiin, otettu paljon hiekkakuoppaa, että on saatu vähän voimaa koiralle, jonka jälkeen silloin olkapää kipeytynyt tai toinen takajalka kipeä, ihan se ja sama. Sen jälkeen se tulee töihin, liikkuu taas vinosti, menee totaalisesti rikki. Ja siinä vaiheessa, kun se menee rikki, niin sitä ei sitten korjata. Reiden revähtymä estää käytännössä kohtuullisen tehokkaasti kaikki harrastusmuodot, missä joudutaan käyttämään voimaa ja nopeutta. Mä tiedän, että ihmiset vie revähtäneet koiria kilpailemaan lajista riippumatta, mutta no, jokainen tekee mitä tekee, mutta se on aivan älytön riski. Se lihas ei yksinkertaisesti liiku enää siitä repeämiskohdasta. Siinä on poikkisuunnassa arpi. Se on vähän sama juttu kuin meillä olisi kumilanka, mikä venyy koko mitaltaan, pistetään siihen pätkä rautalankaa väliin, niin se veny siitä, se repee siitä sen rautalangan molemmista päin se kumilanka. Revähtymys on täysin sama asia. Tämä, että työssä tapahtuu vakavimmat onnettomuudet, on se syy, minkä takia harrastusten onnettomuudesta on riskin alentamista tehdään koko aika. Mutta se ei poista silti sitä vastuuta, mikä omistajalla on sen koiran tekemisessä ennen rasitusta ja rasituksen jälkeen, että voitaisiin omalta osaltaan vähentää sen koiran loukkaantumisia työssä, koska työssä tapahtuvat loukkaantumiset on niin jumalattoman vakavia lähes aina. Mulla tulee aina välillä sellainen tunne, että ihmisillä on hiukan niin kuin kadoksissa tai ei tiedetä, että mitkä on asioiden syy-seuraussuhteet. Siis tokihan monet asiat vaikuttaa moneen ja se on monimutkainen korttitalo, mistä voidaan nyppiä, palaa sieltä, palaa täältä ja edelleenkin se rakennelma pysyy pystyssä, olkoon, että se huojuu ja rupeaa olemaan epästabiili, kunnes sitten tulee se viimeinen korsi, mikä katkaisee sen kuuluisen kamelin selän, otetaan se viimeinen kortti pois ja se romahtaa koko hökötys alas, eli tehdään se viimeinen virhe niiden monien muiden virheiden perään. Tämä on hankalan näköinen kaavakuva, mut mennään sitä hiukan läpitte. Geneettinen terveys, eli se mitä kasvattajalta on saatu kaupan päälle, kun pentu on ostettu, määrää aika pitkälle sitä, mitä liikuntaa koiran kanssa voidaan tehdä. Liikunta vaikuttaa myös siihen geneettiseen terveyteen sillä tapaa, että liikunnalla voidaan joko parantaa sitä terveydentilaa tai heikentää sitä terveydentilaa. Useimmiten silloin puhutaan todellakin väärästä liikkumisesta, liiasta hyppimisestä tai sopivan liikkumisella, hyvänlaatuisella liikkumisella parannetaan. Esimerkiksi saadaan lonkatoireettomiksi, vaikka lonkakuvat on surkeat, niin silti koira liikkuu hyvin, koska se lihaskunto on hyvä. Niillä ei ole siis sillä tapaa ihan selvää suoraa syy-yhteyttä, mutta ne vaikuttaa vahvasti toisiinsa. Yleensä ihmiset menee tätä kaavioa vähän toistepäin, mutta harrastavan koiran kanssa marssijärjestys on aika pitkälle tämä. Liikunta määrää, mitä ruokaa annetaan tai millaista ruokaa annetaan. Jos on valjakko, niin se tarvitsee rasvasta. Jos on juokseva vinttari, niin silloin on pakko pitää rasvakontrolli, ettei paino nouse ylös. Muut sijoittuu sitten siihen puoleen väliin. Se ei toimi siis niin, että annetaan ruokaa A, joka määrää sitten, että nyt mä voin harrastaa aktiviteettiin B. Ei koskaan näin päin. Vaan liikunta määrää aina, mitä ruokaa annetaan tai millaista ruokaa annetaan. Sen jälkeen, kun tiedetään, mitä ruokaa annetaan, niin sitten sen jälkeen se määrää, mitkä raaka-aineet on käytettävissä. Ei taaskaan toistepäin, että raaka-aineet määrää ruoan. Se, että mennään ja ostetaan jostain pakastuskuljetus, jääkö nimi mainitsematta autosta, jumalattoman rasvasta sikanautaa, niin ei määrää sitä, että nyt meidän on annettava sikanautaa, laitettava siihen sitten hiukan niihin rasvaton proikkuu joukkoon, koska meidän koira juoksee vinttinä radalla ja tarvitsee vähän rasvasta ruokaa. Tai kääntäen, ostetaan mahdollisimman rasvaton mitäliä peuraa, jonka jälkeen sitten mennään ja ostetaan siihen lardiin mukaan, koska meillä on valjakkokoira. Silloin mennään eräältä tapaa perse edellä puuhun. Vaan ekaksi työmäärää, mitä voidaan antaa, ja se, että kun tiedetään se ruoan kokonaismalli, niin se määrää, mitä raaka-aineita meillä on käytettävissä. Raaka-aineet määrittää sitten lisäravinteet. Tämä on ilmiselvä. Sitä pitäisi olla selviä. Jos me ei voida käyttää luuta ruuassa, sen takia, että luitten sulamisaika on niin pitkä ja ne aiheuttaa ennäs kuollutta painoa koiran sisälle, kun sen pitäisi liikuttaa itseään, niin me joudutaan käyttämään kalsiumia. Joko jauhena pillerinä ei silloin mitään väliä. Jos ei voida käyttää yhtään kalaa, niin on pakko antaa enemmän D-vitamiinia. Ja niin poispäin. Elikkä syöty ruoka määrää, mitä lisäravinteita tarvitaan. Itse asiassa tästä puuttuu yksi vinoviiva, koska liikunta määrää myös, mitä lisäravinteita tarvitaan. Toki niissä mennään urheilulisäravinteissa, kuten aina, niin mennään hiukan uskomusten puolella, mutta pointti lienee kuitenkin selvä. Lisäravinteet määrää eräällä tapaa sen tarpeen. Tämä voi tuntua hiukan hölmöltä, koska koiran liikunta ja koiran koko määrää sen tarpeen. Ja se tarve määritellään sitten sen mukaan, mitä raaka-aineita ja lisäravinteita meillä on käytettävissä. Mutta tässä on lähinnä taka-ajatuksena se, että sen jälkeen kun tämä alkupää, liikunta, ruoka, raaka-aineet, lisäravinteet on määritelty, niin sen jälkeen me tiedetään se tarve, mikä sillä koiralla on. Ja no itse asiassa laajassa mittakaavassa ei pelkästään lisäravinteiden tarve, vaan ylipäätään koko ravinnon tarve. Johtuen siitä, että se määrää sitten, mikä sillä koiralla on paino. Taas kerran koira joutuu liikuttamaan itse itseään, kuljettamaan omilla jaloillaan omaa painoaan. Greyhoundeilla kilon ylipaino hidastaa 20 noin suurin piirtein, mikä tarkoittaa matkana muutamaa metriä. Se on aika paljon, kun juostaan kilpaa. Sen takia painokontrollia täytyy pitää. Painoon vaikuttaa sitten useammat asiat. Toki se, että mitä harrastetaan, tietysti. Siinä haetaan semmoista määrättyä balanssia sen painon ja suorituskyvyn väliltä. Taas kerran, jos mä pidän greyhoundit esimerkkinä, samalla tapaa, jos me päästetään se koira liian laihaksi, niin se suorituskyky tipahtaa. Elikkä enemmän ei ole parempi ja niin poispäin. Siinä on pakko löytää tasapaino sen ruoan määrän, koiran painon ja harrastuksen vaatimusten välillä. Ja se sitten saadaan aika pitkällä selville vaan ainoastaan tarkkailemaan sitä koiraa ja tekemällä palautukset. No siihen tarkkailuun kuuluu totta maar, fysioterapia, itsehoito, oma lihashuolto ja niin poispäin. Ja ne kaikki sitten taas vaikuttaa siihen lepomäärään, mitä koira tarvitsee. Koira on jäykkä ja jumi, se joudutaan menemään fyssalle, se hierotaan auki. Se on hieno juttu, mutta se koira tarvitsee silti levon siihen perään. Aivan samalla tapaa se tarvitsee, jos se on saanut riittävästi lepoa oikeassa suhteessa oikeanlaatuiseen työhön, niin me ei tarvita enää välttämättä fyssan apua, ellei me siinä edeltävässä ole joku mennyt pieleen, kuten esimerkiksi lisien suhteen. Liikunta määrää suoraan myös levon tarpeen. Jos koira hölkkää silloin tällöin hissunkissua, ei se mitään lepopäiviä tarvitse. Sen elämä on yhtä lepoa. Jos se vetää itsensä aivan loppuun ja piippuun, niin se tarvitsee huomattavasti enemmän ja useimmin lepoa. Eli liikunta määrää sen levon. No okei, käytännössähän tämä toteutetaan aika useasti sadepäivien myötä ja muuten, mutta joka tapauksessa liikunta määrää levon, ei oikein mikään muu. Koiran liikunta, se miltä se näyttää, mitä sillä on annettu, määrää myös miten palautus tehdään. Ne kulkee kaikki käsi kädessä. Ja nämä kaikki yhdessä vaikuttaa siihen, mitä me kutsutaan suorituskyvyksi. Suorituskyky on, me voidaan mitata se vinttikoiril sekuntikellon kanssa tai agikoiral, miten nopeasti se menee radaan, saako se vedetty sen läpi nollaratana. Tokossa, miten hyvin se koira toimii. Itse asiassa monet lihasongelmat, liiallinen nälkä, nälän puute vaikuttaa siihen, että miten se koira toimii, tottelee. PK-puolella aivan sama juttu. Nämä kaikki on suorituskykyä. Ja tähän suorituskykyyn vaikuttaa aivan kaikki. Se, että miten liikutaan, kuinka paljon liikutaan, mikä on se liikunnan laatu, paljonko siinä on lepoa, onko se koira kipiä, onko se koira hoidettu, onko se saanut oikeat lisät, saako se oikeaa ruokaa. Mutta takokaa päähänne tämä marssijärjestys, että liikunta määrää ruoan. ruokamäärää, mitä raaka-aineja on käytettävissä, raaka-ainemäärää, lisäravinteet. Ja nämä kaikki yhdessä määrää sitten koiran painoa, paljonko sillä voidaan antaa ruokaa. Ja liikunta määrää sen toiselta puolelta, paljonko voidaan antaa ruokaa. Totta kai, koska liikunta määräsi ylipäätään ruoan määrä. Toista haaraa pitkin, liikunta määrää sen, että paljonko sitä koiraa täytyy hoitaa, huoltaa, paljonko sillä täytyy antaa lepoa. Ja sen jälkeen päästään siihen suorituskykyyn. Koko ajan liikunta on se tärkein yksittäinen tekijä. Liikunta määrää kaiken, mitä urheilevaa koiralla tehdään. Ja kun me rikotaan joku tässä ketjussa, niin sitten sen jälkeen me rikotaan koira. Ja sen jälkeen meillä ei olekaan todellakaan sitä onnellista, harmaahapsista vanhuskoiraa, mikä viettää laiskoja mukavia eläkepäiviä.